Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Сега ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Изграждане на приятелство с Бога».
Продължаваме с материала «Роден веднъж» или «Роден два пъти».
А след това за множествата или месията. Въпрос, на който ще търсим отговор в третата част на програмата.
Нашата програма завършва с рубриката «За вашето здраве».
Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, преди да преминем към темата, искаме се да ви цитирам две неща от Библията. Два цитата. Притча 3 глава, 32 стих 1. Той предлага приятелството си на благочестивите. И посланието на Яков 4 глава, 8 стих. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Сам избираш колко близък да бъдеш с Бога. Като при всяко приятелство, трябва да се трудиш и да изграждаш приятелство си с Бога. То няма просто така да се получи. Необходимо е желание, време и енергия. Ако искаш по-задълбочено, по-близко общение с Бога, трябва да се научиш честно да споделяш чувствата си с Него, да Му се доверяваш, когато те помоли да направиш нещо, да се научиш да бъдеш загрижен за нещата, за които Той е загрижен, и да купнеш за приятелството Му повече от каквото и да било. Първият градивен елемент на дълбоко приятелство с Бога е пълна честност за твоите грешки и чувства. Бог не очаква от теб да бъдеш съвършен, но настоява за пълна честност. Нито един от Божиите приятели в Библията не е бил съвършен. Ако съвършенство беше изискване за приятелство с Бога, никой не бихме могли да станем Негови приятели. За щастие, заради Божията благодат, Исус продължава да бъде приятел на грешните. Според Евангелието на Матей, 11 глава, 19 стих. Божиите приятели в Библията са честни по отношение на своите чувства, съмнения, обвинения и спорове със своя Създател. Бог не е обиден от тяхната откровеност, дори я насърчава. Бог позволява на Авраам да го пита и да го предизвиква преди унищожението на Содом. Авраам се припира с Бога, като желая този град да бъде пощаден. Той преговаря с Бога и намалява бройката от 50 праведника на 10. Бог също така внимателно изслушва многото обвинения на Давид в несправедливост, предателство и изоставяне. Бог не унищожава Иеремия, когато го обвинява, че го е подвел. Позволява на Йов да излее горчивината си по време на неговото изпитание и най-накрая Бог защитава Йов за неговата честност и смъмря приятелите му за тяхното лицемерие. Бог им казва: «Не бяхте честни с мен и за мен, не както бе моя приятел Йов. Сега моят приятел Йов ще се помоли за вас и ще приема молитвата му». Книгата Йов, 42 глава, 7 стих.
В една изумителна случка за искрено приятелство, Бог честно изразява своето отвращение от непокорството на Израил.
Това е записано в Изход 33 глава, 1 до 17 стих. Там Бог казва на Моисей, че ще спази обещанието си да даде на израелтяните обещаната земя, но че няма да продължи с тях през пустинята. Той изразява ясно чувствата си пред Моисей. Моисей отговаря със същата пламенност като приятел на Бога. Ето ти ми казваш, води този народ, но не си ми явил кого ще изпратиш с мен. Ако аз съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си и разсъди, че този народ е твой народ. Ако ти не дойдеш с мен, не ни извеждай от тук, защото как ще се познае сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоят народ? Господ каза още на Моисей, и това, което си казал, ще направя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Бог може ли да понесе такава открита, пълна честност от твоя страна? Напълно. Истинското приятелство се гради на разкриване. Това, което може да ни се стори безочливост, Бог счита за автентичност. Бог слуша наситените с чувства думи на своите приятели, отекчени от предсказуеми набожни клишета. За да бъдеш приятел на Бога, трябва да бъдеш откровен с Него, да споделяш истинските си чувства, не онова, което си мислиш, че трябва да изпитваш или казваш. Най-вероятно ще ти се наложи да изповядаш някакъв скрит гняв и недоволство към Бога в дадени области от твоя живот, в които си се почувствал измамен или разочарован. Докато не съзреем достатъчно, за да разберем, че Бог използва всичко за добро в нашия живот, ще таим негодование срещу Бога за нашия външен вид, произход, неотговорени молитви, минали наранявания и за други неща, които бихме променили, ако бяхме на мястото на Бога. Хората често винят Бога за наранявания, които са им причинили други хора. Това създава онова, което Уилям Бакъс нарича «твоят скрит разрив с Бога».
Скъпи приятели, горчивината е най-голямото препятствие пред приятелството с Бога. Защо да искам да бъда приятел на Бога, ако Той допуска това? Хубаво, разбира се, да осъзнаем, че Бог винаги действа в твой най-добър интерес, дори когато е болезнено и не разбираш. Освобождаването на твоето недоволство и разкриването на твоите чувства е първата крачка към изцелението. Подобно на толкова много хора в Библията, кажи на Бога как точно се чувстваш. Виж Йов, Асав, Еремия, Ноемин. Бог ни е дал книгата Псалми, за да ни насочи към открита честност. Тя представлява учебник по поклонение, изпълнен с гняв, недоволство, съмнение, страхове, негодувание и дълбоки чувства, съчетани с благодарност, хвала и изразяване на вяра. Всяко възможно чувство е описано в Псалмите. Когато четеш емоционалните изповеди на Давид и другите, осъзнаваш, че Бог иска да му се покланяш по този начин, без да задържаш нищо от това, което изпитваш. Можеш да се молиш като Давид. Изливам оплакванията си пред него и му разказвам за всичките си беди, защото съм обременен. 142 псалом, 2 стих. Насърчително е да знаем, че всички Божии близки приятели, Моисей, Давид, Авраам, Йов и другите, са имали пристъпи на съмнение. Вместо обаче да замаскират своите опасения с набожни клишета, те открито са ги изразявали на глас.
Трябва да избера да се покоря на Бога с вяра. Всеки път, когато се довериш на Божията мъдрост и направиш това, което Той каже, дори когато не разбираш, задълбочаваш приятелството си с Бога. Обикновено не считаме покорството за характерна черта на приятелство, защото то е част от взаимоотношението с родители, началници или високопоставени лица, а не с приятел. Въпреки това, Исус посочва ясно, че покорството е условие за близост с Бога. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Думата, която Исус използва, когато ни нарича приятели, би могла да се отнесе за приятелите на цар в царския двор. Макар тези близки спътници да са имали специални привилегии, са продължавали да бъдат подчинени на царя и е трябвало да се покоряват на заповедите му. Ние сме приятели с Бога, но не сме равнопоставени с Него. Той е нашият любящ водач и ние го следваме. Покоряваме се на Бога не по задължение. от страх или по принуда, а защото го обичаме и вярваме, че Той знае какво е най-добро за нас. Искаме да следваме Христос от благодарност за това, което е направил за нас, и колкото по-близо го следваме, толкова по-дълбоко става нашето приятелство. Невярващите често мислят, че християните се покоряват по задължение, от вина или поради страх от наказание, но точно обратното е истина. Тъй като ни е простено и сме освободени, се покоряваме от любов и нашето покорство носи голяма радост. Исус казва: «Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя Отец и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна». Забележете, че Исус очаква от нас да направим само това, което Той направи със Своя Отец. Неговото взаимоотношение с Отца е пример за нашето приятелство с Него. Исус е направил от любов всичко, което Отец го е помолил.
Истинското приятелство, уважаеми слушатели, не е пасивно, а действено. Любовта ни мотивира да се покорим незабавно, когато Исус ни моли да обичаме другите, да помагаме на нуждаещите се, да споделяме своите ресурси, да пазим живота си чист, да прощаваме и да водим други хора при Него. Често сме предизвиквани да вършим така наречените велики неща за Бога. Бог е по-доволен, когато вършим малки неща за Него, движени от любящо покорство. Възможно е да останат незабелязани от околните, но Бог ги забелязва и ги счита за дела на поклонение. Големите възможности може и да идват веднъж живота, но малките възможности ни заобикалят всеки ден. Дори незначителни неща, като да кажем истината, да бъдем любезни, да насърчаваме околните, карат Бог да се усмихва. Бог цени простите дела на покорство повече от нашите молитви, хваления или приноси. Библията ни казва: «Сезгаренията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата». Първа книга на Царете, 15 глава, 22 стих. Исус започва общественото си служене на 30 години, когато е кръстен от Йоан. В този случай Бог говори от небето: «Тозият възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». Цитат от Евангелието на Матей, 3 глава, 17 стих. Какво е вършил Исус през изтеклите 30 години, което толкова е зарадвало Бога? Библията не ни казва нищо за тези скрити години, с изключение на една единствена фраза, записана в Евангелието на Лука, 2 глава, 51 стих. «И той слезе с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше».
Трябва да изберем да ценим това, което Бог цени. Това правят приятелите, загрижени са за нещата, които са важни за другата личност. Колкото повече се сприятеляваш с Бога, толкова по-загрижен ще бъдеш за нещата, за които Той е загрижен. Ще се наскърбяваш от нещата, които го наскърбяват, и ще се радваш на нещата, на които Той се радва. Павел е най-добрият пример за това. Божият план бе Негов план и Божиите купнежи Негови. Това, което толкова ме разстройва, е, че съм толкова загрижен за вас. Това е Божият купнеж, който гори в сърцето ми. 2 Коринтяни, 11 глава, 2 стих. Давид се чувствал по подобен начин. В Псалом 69, 9 стих е записано: «Защото ревността за твоя дом ме изяде, така че онези, които те обиждат, обиждат мен». За какво най-много е загрижен Бог? За избавлението на Неговите деца. Иска всичките му загубени деца да бъдат намерени. Това е причината, поради която Исус дойде на земята. Най-скъпото нещо за Божието сърце е смъртта на Неговия син. Второто най-скъпо нещо е, когато Неговите деца споделят тази вест с останалите. За да бъдеш приятел на Бога, трябва да си загрижен за всички хора около теб, към които и Бог проявява загриженост. Приятелите на Бога разказват на приятелите си за Него.
Трябва да жадувам за приятелството с Бога повече от каквото и да било друго нещо. Самите са пълни с примери за този купнеж. Давид силно купнее преди всичко да познава Бога. Той използва думи като силно желание, купнее, жадуване, глад. Той казва: едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. 27 псалом 4 стих. А в 63 псалом 3 стих ни се казва: понеже твоето милосърдие е по-желателно от живота. Купнежът на Яков за Божието благословение върху неговия живот е толкова силен, че той се бори цяла нощ в праха с Бога и казва: няма да ти пусна да се отидеш, докато не ме благословиш. Това е записано в книгата Бите, 32 глава, 26 стих. Изумителната част от историята е, че Бог, който е всесилен, остава Яков да го победи. Бог не е обиден, когато се борим в кавички с него, защото борбата изисква личен контакт и ни приближава към него. Също така, това е пламенна дейност, а Бог обича да сме пламенни към него. Павел е друг човек, който пламенно се стремял към приятелство с Бога. Нищо не е по-важно. Това е приоритетът му, целият му фокус и крайната цяло живота му. Това е причината, поради която Бог употребява Павел по толкова велик начин. Един от английските преводи на Библията изразява по силен начин купнежа на Павел: решителната ми цел е да го познавам все повече, по-задълбочено и по-близо да се запозная с него, да проумея повече и по-ясно да осъзная и да разбера чудесата на неговата личност. Посланието до Филипяните, 3 глава, 10 стих. Истината е, че си толкова близо до Бога, колкото сам избереш да бъдеш. Близкото приятелство с Бога е избор, не случайност. Трябва съзнателно да се стремиш към това. Действително ли го желаеш повече от всичко друго? Какво струва за теб? Струва ли си да се откажеш от други неща? Струва ли си да изградиш необходимите навици и умения? Възможно е преди да си имал силен купнеж по Бога, но сега да си изгубил това желание. Това е проблемът на християните в Ефес. Те били оставили първата си любов. Вършили правилните неща, но по задължение, не от любов. Ако в духовно отношение вършиш всичко по навик, не се изненадва, ако Бог допусне болка в твоя живот. Болката е горивото на силния купнеж. Тя сякаш ни зарежда с решителност за промяна, която обикновено не притежаваме. Карл Луис казва: болката е Божият мегафон. Това е Божият начин да ни изведе от духовната летаргия. Твоите проблеми не са наказания, а вик за събуждане от любящия Бог. Бог не ти е сърдит. Ще направи каквото е необходимо, за да те върне към общение. Има и един по-лесен начин отново да възпламениш купнежа си по Бога. Започни да молиш Бог да ти го възвърне и продължи да го молиш, докато не получиш отговор. Моли се през деня: скъпи Исусе, повече от каквото и да било друго нещо, искам да ти опозная отблизо. Бог каза на пленниците в Вавилон: когато действително искате да намерите и желаете това повече от всичко друго, ще се погрижа да не бъдете разочаровани. Книгата Еремия, 29 глава, 13 стих.
Няма абсолютно нищо по-важно от изграждането на приятелство с Бога. Това е вечно взаимоотношение. Павел казва на Тимотей: някои от тези хора пропуснаха най-важното нещо в живота. Не познават Бога. Пропуснал ли си досега най-важното нещо в живота? Можеш ли да направиш нещо в тази насока, като започнеш още сега? Помни, че изборът е твой, а ти си толкова близо до Бога, колкото сам избереш да бъдеш.
Thank you.
Скъпи приятели, въпросът, който ще представим сега пред вас, касае най-интимните промени в човека, тези, които са свързани с взаимоотношенията с небето. Роден веднъж или роден два пъти? Какво означава този въпрос, ще научите в следващите минути. Автор на тази тема е Макс Лукадо. И така един цар имал двама сина. Един ден те го запитали, човек ражда ли се джентълмен или трябва да бъде възпитан като такъв. Как мислите вие? Отвърнал бащата. Аз мисля, че джентълмените се раждат такива, казал единият син. Не съм съгласен, отговорил другият. Човек се превръща в джентълмен само чрез обучение и дисциплина. Царят погледнал двамата си сина и им отправил предизвикателство. Нека всеки от вас да докаже своята теза с пример. Давам ви една седмица, за да намерите доказателства за мнението си. И така, двамата тръгнали в различни посоки. Синът, който вярвал, че човек се изгражда като джентълмен, а не се ражда като такъв, открил своето доказателство в една таверна. Докато си поръчвал чаша чай, бил крайно изненадан, когато се оказало, че сервитьорът е котка. Животното било обучено да ходи изправено на задните си лапи и да носи таблата с предните. Било облечено в миниатюрен костюм, на главата си носело шапка. Било живото доказателство, че всяко същество е способно да победи природата си чрез обучение и дисциплина. Първият си намерил своя пример. Щом една котка може да се промени, значи и човекът може. И така. Принцът закупил животното и го отнесъл в палата. Другият син не излязал такъв късметлия. Той обиколил царството на длъж и на шир, но не открил нищо в подкрепа на своята теза. Върнал се вкъщи с празни ръце. Не стига това, ами и чул слуховете за находката на брат си. Котаракът сервитьор го накарал да се замисли дали пък убежденията му не са погрешни. Но точно тогава, часове преди да се явят пред царя, принцът видял на витрината на един магазин нещо, което възвърнало усмивката на лицето му. Той го купил, но запазил в тайна какво е. Когато двамата си навлезли в съдебната зала на царя, всеки носил в ръцете си кутия. Първият обявил, че може да докаже как човек е способен да преодолее всички пречки и да се превърне в джентълмен. Пред очите на царя той извадил котарака, който облечен своето костюмче, поднесъл на царя табла с бомбони. Царят бил удивен, синът горд, а царедворците очаровани. Какво неоспоримо доказателство? Всички погледнали към втория син със съжаление. Това обаче не го обесърчило. След като се поклонил на царя, той отворил своята кутия и от нея изскочили няколко мишки, които се разбягали из залата. Котаракът мигом се спуснал подир им. Така синът разкрил истинската природа на котката и доказал своето твърдение. Дори и да ходи на два крака, котката си остава котка. Можеш да я облечеш, можеш да я обучиш да прави номера, можеш да изложиш шапка и да я научиш да ходи. И за известно време може наистина да изглежда променена, но поставиш ли я лице в лице с нещо, на което не може да устои, изплува неизменната истина. Дори и да ходи на два крака, котката си остава котка. При хората е същото. Можем да сменим дрехите си, можем да променим навиците си, можем да изменим речника си, ерудицията си, та дори отношението си към живота. Но според Библията има нещо, което не можем да заменим – нашата греховна природа. Обществото е на мнението на първия син. То казва, че ако смениш външността, ще се промени и вътрешността. Че ако човек получи подходящо образование, обучение, опит и отговорности, ще се промени. И затова... Ох, как се опитваме! Боже, колко се опитваме, купуваме си дрехи и преследваме научни звания, награди, постижения. Казваме го на децата си, направи нещо с живота си. Казваме го на работниците си, действайте така, че да се чувствате по-добре. Казваме го на обесърчените, не се предавай, опитай отново. Казваме го дори на хората в църквата. Идвай на църква и отношението ти към живота ще се подобри. Но само обелете черупката, съблечете дрехите и изтриете грима и отдолу ще се покаже истинската ни същност – егоистично, високомерно и нечестиво сърце. Само пуснете мишките и гледайте каква ще я свършим. Никой не го е описвал по-добре от Павел. Чуйте неговата изповед. Осъзнавам, че ми липсва нужното, за да се справя. Може да го желая, но не мога да го направя. Решавам да върша добро, но всъщност не го правя. Решавам да не върша зло, но после така или иначе го върша. Решението ми на практика не води към действие. Дълбоко в мен нещо не е наред и то всеки път побеждава доброто у мен. Случва се толкова редовно, че е предсказуемо. В момента, когато реша да върша добро, грехът се появява, за да ме улови. Съвсем искрено се наслаждавам на Божиите заповеди, но очевидно не всичко у мен се наслаждава така. Части от мен тайно се бунтуват и точно когато най-малко го очаквам, вземат връх над мен. Опитвах всичко, но нищо не помага. Накрая на силите си съм. Няма ли някой, който да може да ми помогне? Не е ли това главният въпрос? Павел казва, че независимо какво правя, колко усърдно се опитвам, колко се мъча, все пак съгрешавам против Бога. Служи ми дрехи, научи ме да ходя на задни лапи, заведи ме в присъствието на самия цар, но после пусни пред очите ми една-две мишки и истинското аз излиза наяве. Излизам от кожата си, забравям целта си, държа на своето си, послъгвам, пожелавам, криввам, падам. Животното в мен взема връх. Моля ви, не забравяйте кой е написал тези думи. Самият апостол Павел, Павел мисионерът, Павел зилотът, Павел мъченикът, Павел библейският автор и Павел грешникът. Същият Павел, който зададе въпроса «Кой ще ме спаси от това тяло, което ми носи смърт?» Същият, който провъзгласи отговора «Благодаря на Бога, че ме спаси чрез Христос Исус, нашият Господ». Човек не се възпитава посредством смяна на дрехите. Вътрешното не се променя чрез корекции на навиците. Новите привички не могат да направят душата нова. С това не искам да кажа, че външната промяна е нещо лошо, но категорично заявявам, че тя не е достатъчна. Ако някой иска да види царството, то трябва да се роди отново. Изразът да се роди отново принадлежи на Исус. Той го използва за първи път в разговора си с Никодим. Никодим беше добър човек, много добър човек. Фарисей, религиозен управник, член на Синедриона, един от главните в Ерусалим. Няма съмнение, че са го учили, а и че самия той е наставлявал други, че ако промениш външното, се променя и вътрешното. И той като Павел зачиташе закона, и той като Павел желаеше да върши добро. Смяташе, че подходящата дресировка може да превърне котарака в келнер. Но Исус го изненада. Казвам ти истината. Ако не се роди отново, човек не може да влезе в Божието царство. Никодим отвръща съвсем искрено. Не пита защо. Пита как. Може би и ти си задаваш същия въпрос. Как така човек ще се роди отново? За да ти помогна да си го представиш, искам да се върнеш към собственото си раждане. Превърти назад видеокасетата на своя живот и я спри на първите си минути. Погледни се чисто нов. Нови ръце, нови очи, нова уста. Няма части втора употреба. Всичко е оригинално. А сега кажи. Кой ти даде всички тези части? Кой ти даде очи, за да виждаш? Кой ти даде ръце, за да работиш? Кой ти даде крака, за да ходиш? Сам ли си направил очи, ръце и крака? Не, Бог е направил всичко. Той е този, който направи всички нови неща първия път и той е този, който прави всички неща нови втория път. Творецът отново твори. Ако някой принадлежи на Христос, то е ново създание, старите неща са преминали, всичко е ново, четем във 2 Коринтяни 5 глава 17 стих. Ето го и най-голямото чудо на Бога. Удивително е, когато Бог изцелява тялото, страхотно е, когато Бог чува молитвите, невероятно е, когато Бог ни дава нова кола, нова работа, ново дете. Но нито едно от тези неща не може да се сравни с чудото на новия живот. Когато се раждаме отново, Бог претворява нашата душа и за втори път ни дава всичко, от което се нуждаем. Нов ум, за да мислим като Христос. Нови сили, за да не се изморяваме. Ново зрение, за да не се отчаиваме. Нов глас за възхвала и нови ръце за служене. И най-вече, ново сърце. Сърце очистено от Христос. А колко се нуждаем от всички тези неща? Защото сме изцапали онова, което ни беше дадено първия път. Използвали сме очите си, за да гледаме похотливо, ръцете си, за да причиняват болка, краката си, за да ходят в погрешни пътеки, умовете си, за да мислят зло. Всички имаме нужда да бъдем претворени. Първото раждане беше за земен живот, второто е за вечен живот. Първия път получихме физически сърца, втория път получаваме духовни сърца. Първото раждане ни прави способни да живеем на земята, а второто раждане ни прави способни да живеем на небето. Но в тази аналогия се крие и друга истина. Може ли да ти задам още един въпрос за твоето раждане? Какъв беше твоят принос в него? Какво направи самият ти тогава? Да не би да си се опрял на корема на майка си и да си се избутал сам навън? Случайно да си имал мобилна връзка с майка си и да си давал указания кога да се напъва? Лекарят да те е молил да измерваш налягането в матката и да докладваш как е обстановката вътре? Едва ли. Ти си бил пасивен. Не си се родил със собствени усилия. Някой друг е свършил цялата работа. Някой друг е изживял цялата болка. Майка ти е изнапъвала цялото напъване. Раждането ти се дължи на усилията на друг. Така е и при духовното раждане. Ние се раждаме чрез Божията болка. Мъчим се не ние, а Бог пролива се не нашата кръв, а Неговата. Исус илюстрира тази истина, като напомни на Никодим историята с изкуствената змия на Мойсей. Точно както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат и човешкият син. Израелтяните бяха започнали да се оплакват от Бога и той изпрати змии, които хапеха. Доста хора вече бяха измрели, други бяха на път. Тогава те признаха, че са съгрешили и извикаха към Мойсей за помощ. Мойсей се обърна към Бога и отец му заповяда да направи медна змия, да я закрепи на висок прът и инструктира охапаните да поглеждат към нея с вяра, за да бъдат изцелени. Както бе издигната змията, така бе издигнат и Исус. Както Моисей прикова медната змия на прът, така и Христос прикова силата на едемската змия на кръст. И точно както змията беше прокълната, така и Христос беше прокълнат заради нас. И също както хората оздравяваха, когато погледнеха към змията, така и ние оздравяваме, когато погледнем към кръста. Само това трябваше да направят. Но охапаните не им бе казано да вземат лекарство или да измукват отровата. Не им беше казано да започнат да вършат добри дела като принос. Не им беше казано да преглеждат раните си, да окайват хала си или да се молят на змията. Нито пък им беше заповядано да погледнат към Мойсей. Беше им казано просто. Наистина колко просто. Да погледнат към Христос. Грехът се роди, когато Ева погледна дървото. Спасението се ражда, когато ние погледнем към Христос. Удивително лесно. Както казва и великото обещание от Йоан 3 глава 16 стих. Бог обикна света толкова много, че даде единствения си син, така че всеки, който вярва в него, да не бъде изгубен, а да има вечен живот. Богът, който обича, Богът, който дава, Богът, който спасява и човекът, който вярва. На тези, които вярват, Той обещава ново раждане. И въпреки, че е толкова лесно, някои все пак не вярват. Нямат вяра на обещанието. Не могат да си представят как е възможно Бог да знае името им, камо ли да им прости греховете. Твърде хубаво си мислят, за да е истина. Но само ако можеха да опитат, ако само поискаха да пробват, защото колкото е упорит Бог, толкова е и учтив. Той никога не налага своето насила. Изборът остава в техни ръце. На тези, които се престрашават да дойдат, Той обещава ново раждане. Означава ли това, че повече никога няма да се спускаш подир мишките? Означава ли, че старата натура никога вече няма да показва грозната си мутра? Означава ли, че изведнъж ще станеш способен да се съпротивляваш на всякакви изкушения? За да отговорим на този въпрос, нека отново отидем в родилното отделение. Погледнете някое новородено бебе. Какво може да прави то? Може ли да ходи или може да се храни само? Може ли да пее, да чете или да говори? Не, още не, но един ден ще може. Растежът идва с времето. Но нима родителите се срамуват от своето бебе? Случайно майката да се притеснява, че малкото не може да говори, че не може да ходи и не може да държи речи? Разбира се, че не. Родителите не се срамуват, напротив, гордеят се, знаят, че след време то ще порасне. И Бог знае това. Бог е търпелив към вас. Той не иска никой да се изгуби, а иска всички хора да променят сърцата и живота си. Бог често е по-търпелив към нас, отколкото самите ние сме към себе си. Ние мислим, че ако паднем, това означава, че не сме новородени. Ако се спънем, значи не сме се обърнали истински. Ако старите желания се надигат, значи не сме нови създания. Ако подобни мислите измъчват, молете, спомни си, че Бог е започнал добро дело във вас и ще го продължи, докато не бъде завършено, когато Христос дойде отново, според Филипяни 1 глава 6 стих. Новото раждане прилича на първото раждане по много неща. При новото раждане Бог ти дава всичко, от което имаш нужда. Друг изпитва болките, друг извършва работата и точно както родителите са търпеливи към новороденото си, Бог е търпелив към теб. Но има една разлика. Първият път не си имал избор да се родиш, този път имаш. Силата е на Бога. Усилията са на Бога. Болката е на Бога, но, приятели, изборът е ваш.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава. Искаме си един стих да ви прочита. Евангелието на Йоан, 8 глава, 40 и 45 стих, фактически 2. Аз съм човек, който ви казва истината, която е чул от Бога. Но понеже говоря истината, вие не ми вярвате. Не ли това един парадокс, да казвам истината и да не ни вярват? И така, нашите следващи разсъждения са под егидата или под мотото множествата или месията. Боби обичаше да угажда на хората. Боби умираше да угажда на хората. Ако хората не бяха доволни, и той не беше доволен. Затова Ежедневната цел на Боби беше да угажда на хората. Не беше лесно, защото онова, което се харесваше на някой, досваше други. Боби живееше в страна, където всички носеха сака. Хората никога не си сваляха саката. Боби не се питаше защо. Единственото, което го интересуваше, беше кое сако да облека. Майката на Боби обичаше синия цвят, така че за да я угоди, Боби носеше синьо сако. Когато го виждаше с синьото му сако, тя казваше: «О, Боби, колко много обичам да те виждам с това синьо сако!» И така той ходеше постоянно с синьото си сако. Тъй като не излизаше от къщи и не се виждаше с други хора, освен с майка си, беше доволен, защото и майка му беше доволна и се повтаряше: «О, колко си хубав!» С времето Боби порасна и го назначиха на работа. На първия си работен ден той стана рано и си облече най-хубавото синьо сако. После излезе на улицата. Обаче хората на улицата не обичаха синьо. Те обичаха зелено. Всички на улицата бяха облечени в зелено. Когато се разминаваше с хората, всички поклащаха глава заради синьото му сако и казаха: «Уф!» На Боби му стана неприятно от това. Чувстваше се виновен, че заради него хората казваха: «Уф!» Той обичаше да казва: «О!» Когато разбра, че хората недоволстват заради синьото му сако, Боби се втурна магазина и си купи зелено сако. Облече го върху синьото и излезе отново на улицата. И сега, като се разминаваше с хората, те кимаха одобрително. Така Боби се чувстваше по-добре, защото е вдигнал настроението на хората от улицата. Когато обаче пристигна в новата си служба, той влезе в кабинета на новия си шеф със своето ново зелено сако. «Уф!» каза шефът му. «О, извинете!» каза Боби, веднага се облече зеленото сако, за да остане по синьото. «Вие сигурно сте като майка ми!» «Уф! Уф!» изпъшка шефът. После стана от стола си, отиде до гардероба и извади оттам жълто сако. «Тук обичаме жълтото!» инструктира го той. «Както кажете, господине!» отговори Боби, успокоен, че повече няма да му се налага да чува шефа си да казва «Уф!». Той облече жълтото сако върху зеленото, което беше облечено върху синьото, и се залови за работа. Когато стана време да си ходи от дома, той смени жълтото сако с зеленото и излезе на улицата. Преди да си влезе от дома, той сложи синьото сако върху жълтото и зеленото и се прибра вкъщи. С времето Боби започна да разбира, че не е лесно да живее с три сака. Движенията му се затрудняваха и постоянно се потеше. Освен това, понякога яката на някой от долните сака се изваждаше и се случваше някой да я забележи. Но преди човека да успява да каже «Уф!», Боби успяваше да изкрие. Един ден, преди да влезе вкъщи, Боби забрави да си смени сакото. Щом видя зеленото сако, майка му започна да почервенява от отвращение. Но тък му, когато щеше да каже «Уф!», Боби изтича до нея, запуши устата и със длан, докато в същото време си приобличаше саката с другата ръка. После отпуши устата и, за да може тя да каже своето «Иха, Боби!». В този момент Боби осъзна, че притежава особена дарба. Той можеше без проблеми да променя цвета си. След малко упражнение вече можеше да сменя саката си за секунди. Самият той не знаеше как успява, но му харесваше. Защото така можеше да бъде по всяко време с такъв цвят, какъвто пожелаеше, за да се харесва на всички. Умението му бързо да сменя саката си скоро го издигна до високи постове. Всички го харесваха, защото всички мислеха, че е точно като тях. След време го избраха за кмет на града. Встъпителната му реч беше брилянтна. Онези, които обичаха зеленото, мислеха, че е в зелено. Онези, които обичаха жълтото, мислеха, че е в жълто. А майка му просто беше уверена, че е облечена в синьо. Само той си знаеше, че постоянно сменя то едното, то другото сако. Не беше лесно, но усилията му се оправдаха, защото на края на речта всички кимаха с «Иха!». Пъстроцветният живот на Боби продължи необезпокояван, докато един ден в офиса му не нахлуха няколко мъже с жълти сака. «Намерихме престъпник, който заслужава смъртно наказание», заявиха те и избутаха пред бюрото на Боби един мъж. Мъжът изобщо нямаше сако, беше само по тениска. «Оставете ни сами», заповяда Боби, и жълтурковците напуснаха стаята. «Къде ти е сакото?» попита кметът. Не нося сака. Нямаш ли? Не искам да имам. Не искаш да имаш сако, но всеки трябва да носи сако. Такъв е... така стоят нещата тук. Аз не съм тукашен. А там, откъдето си, какви сака носите? Не носим. Никога. Никога. Боби, погледна мъжа очудено. Ами ако хората не те харесат, аз не търся тяхното одобрение. Боби чувстваше подобно изказване за пръв път в живота си. Не знаеше какво да каже. Никой не беше срещал човек без сако. Човекът без сако продължи. Тук съм, за да покажа на хората, че не са длъжни да угаждат на околните. Тук съм, за да кажа истината. Дори някога да беше чувал думата истина, Боби отдавна беше затрупал с други неща. «Що е истина?» пита той. Но преди човекът да успее да отговори, изпод прозореца на кмета долетяха гневни викове. «Убий го! Убий го!» Пред кметството се беше събрала цяла тълпа. Боби се приближи до прозореца и видя облечените в зелено мъже и жени. Той бързо сложи зеленото сако и им каза: «Не намирам нищо грешно в този човек». «Оф!» подхванаха те. Краката на Боби се подкосиха от този отговор. Точно тогава в офиса му отново нахлуха жълтурковците. Като ги видя, Боби бързо се смени цвета и започна да ги умолява. «Човекът е невинен». «Уф!» заявиха те. Боби запуши ушите си с ръце. Погледна мъжа и го запита объркано: «Кой си ти?» «Ти кой си?» отвърна мъжът. Боби не знаеше отговор, но изведнъж му се прииска да го научи. Но пък тогава в офиса се появи майка му, която беше чула за размириците. Без дори да се усети, Боби си сложи синьото сако. «Той не е от нашите», каза тя. «Но, ама, уби го!» От всички страни идваха най-различни гласове. Боби отново запуши уши и погледна мъжа без сако. Той мълчеше. Боби се изпоти целият. «Не мога хем да те пусна, хем да им угодя», надви красъците той. Мъжът без сако продължи да мълчи. «Не мога да угодя и на тях, и на теб». Мъжът все още мълчеше. «Кажи нещо», заповяда му Боби. Мъжът без сако изговори само една дума. «Избирай». «Не мога», заяви Боби. После вдигна ръце във въздуха и скрещя: «Вземете го! Аз измивам ръцете си от този избор». Но Боби съзнаваше, че избягвайки избора, той всъщност е направил своя избор. Отведоха мъжа, а Боби остана сам. Сам със своите сака.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето здраве».
Днес ще говорим за остеопорозата. Това е болест на костите, които постепенно стават тънки и чупливи, а тяхната вътрешност мека и шуплеста. Ето защо лесно се чупят. Една от всеки три жени над 50 годишна възраст страда от остеопороза. Въпреки че е считана за болест на възрастните жени, 20% от нейните жертви са мъже.
Фрактурите на кръста, гръбначния стълб и бедрото в резултат на остеопороза значително намаляват качеството на живот. Само един от трима с чупено бедро възвръща своята самостоятелност, а един от четирима умира в същата година, през която е получил фрактурата. Половината от онези, които оцеляват, не могат да ходят без чужда помощ.
Според Световната здравна организация, броят на фрактурите на бедрото в световен мащаб в резултат на остеопороза се очаква да се увеличи 300% до средата на 21 век.
Съществуват три основни типа остеопороза. Тип първи – хормонално свързана. Загубата на костна маса се причинява от намаление на нивото на естрогените.
Тип 2, свързан с недостиг на хранителни вещества, особено калций и витамин D.
Тип 3 – резултат от лекарствено лечение на други заболявания. Възможен е и при мъже и жени на всякаква възраст.
За съжаление, остеопорозата все още не може да се лекува, но има много начини и средства, чрез които може успешно да се противодейства и да се забави процеса на костна загуба. Както и при ред други заболявания, много по-лесна и ефикасна е профилактиката, отколкото лечението.
Как се развива остеопорозата?
Костите увеличават твърдостта и здравината си през детството и ранното юношество. Тяхната сила нараства в по-малка степен до около 35 годишна възраст. След това процесът постепенно се обръща и всяка година се губят малки количества от коста. Положението се влошава при жените след менопауза.
Костният резерв се изчерпва и поради някои вредни навици. Учените са установили, че определени фактори крадат от калция на костите. Ето някои от тях.
Цигарите и алкохолът разстройват баланса на калция в тялото по много начини. От формирането на здрави костни клетки до затрудняване абсорбцията на калций.
Употребата на кофеин чрез кафе и безалкохолни напитки увеличава загубата на калций през бъбреците. В едно проучване върху възрастни хора се оказва, че при прием над 300 мг кофеин се изхвърля повече от нормалното количество калций с урината. Според друго изследване, кофеинът се свързва с деминерализацията на костите при жените. Известното проучване на Framingham Heart е показало, че 2-3 чаши кафе на ден повишават с 50% шансовете от щупване на бедрената кост.
Липсата на физическа активност е голям риск в днешното модерно общество. Нашите кости не могат да се втвърдят и заздравят без редовни, натоварващи упражнения, като например ходенето. За да задържат своите минерали, костите трябва да бъдат натискани, натоварвани, дърпани и усуквани. Заседналият начин на живот намалява здравината на костите и способността на тялото да оползотворява и задържа калция.
Богата на белтъчини диета увеличава риска от остеопороза, особено ако белтъците са от животински произход.
Твърде многото фосфор, който се намира в месото, млечните продукти и някои безалкохолни, както и излишната сол, се свързват с калция и го изхвърлят от тялото чрез бъбреците. Всичко това бавно ограбва калция от нашите кости и увеличава риска от остеопороза.
Ако в детската възраст не е натрупана достатъчна костна маса или ако в напреднала възраст се разрушава много бързо тя, то рискът от развитие на остеопороза нараства.
При жени, претърпели спонтанни фрактури на костите след менопаузата, рискът от остеопороза е повишен приблизително 2 пъти, независимо от възрастта или теглото им.
Има и други фактори, които могат да повишат риска от остеопороза, като например фамилна анамнеза за остеопороза или фрактури, продължително лечение с някои медикаменти като кортикостероиди, хронични чернодробни и бъбречни заболявания, други здравословни проблеми, свързани с обездвижване, налегло или количка.
Как се диагностицира остеопорозата?
Това не е възможно без професионална помощ, освен ако не щупите кост или не започнете да губите от височината си, а това става доста късно в развитието на болестта.
За разлика от миналото, днес вече има методи за ранно откриване на остеопорозата. Такъв метод е изследването на костната минерална плътност. То може да помогне за потвърждаване на диагнозата остеопороза още преди появата на фрактури. Изследването е безопасно, бързо и безболезнено. Прави се така наречената Т-оценка. Броят на стандартните отклонения за пациент над или под средната стойност за млади жени. Референтната стойност на костната минерална плътност при 30-годишните предменопаузални жени. Световната здравна организация определя остеопорозата като костна минерална плътност, отговаряща на Т-оценка 2,5 или по-висок. Пациентки с Т-оценка от 1 до 2,5 се класифицират като такива с остеопения или понижена костна маса. Стойности на Т-оценка под 1 показват нисък риск от ощупване.
И така, какво можете да направите, за да заздравите костите си?
Много хора вярват, че приемайки големи количества калций могат да се предпазят от остеопороза. Но изследванията показват, че излишните белтъчини в диетата са основният проблем, а не малкото количество калций. В страните с най-висока консумация на млечни продукти и калциеви добавки, остеопорозата се среща най-често.
Този принцип е валиден и за отделните групи хора. Ескимосите в Аляска, например, приемат повече калций от всички останали групи хора. Въпреки това, при тях е най-високото равнище на остеопороза в света. А от друга страна, в селските райони на Африка, където се употребяват предимно храни от растителен произход, хората получават много по-малко калций и протеини, но въпреки това при тях практически няма остеопороза. Възможно ли е това да се дължи на специфичните гени на тези хора? Не, защото когато тези африканци мигрират в САЩ и възприемат западната диета, при тях нивото на остеопороза е подобно на останалите американци.
От колко протеини се нуждаем?
Докато Световната здравна организация препоръчва дневен прием от около 50 грама за възрастен човек, повечето богати общества консумират двойно повече от това количество. Всъщност, нископротеиновата диета е една от най-обещаващите терапии на остеопорозата.
И колко точно калций ни е нужен в диетата?
Световната здравна организация препоръчва 500 мг като подходящо количество. По света някои народи консумират между 200 и 400 мг калций на ден без данни за остеопороза.
Млечните продукти не са подходящ източник на калций. Голямото количество протеини в тях унищожава ползата от калция, който те съдържат.
Оптималната доза калций може да бъде лесно доставена чрез приемането на разнообразна растителна храна. За разлика от високопротеиновите животински продукти, тя съдържа умерени количества протеин и съдейства за натрупването на калций.
Зеленолистните зеленчуци са едни от най-богатите източници на калций, а също соята, соевото сирене туфу, както ядките, семената, като бадеми, лешници, ленено семе и сусам, дори пресните и сушени плодове, портокали, стафиди и смокини съдържат умерени количества калций.
Как да заздравим костите си?
Отговорът е в начина на живот. Ето някои ключови моменти, които помагат за изграждането на силни и здрави кости.
Помнете огромната стойност на упражненията. Когато има допълнителни натоварвания върху костите, тялото доставя калций и други минерали, за да ги заздрави.
Намалете консумацията на протеини от животински източници. Излишният протеин може сериозно да намали резервите на тялото от калций.
Избягвайте кръците на калций, тютюна, алкохол, кофеин и твърде много сол.
Излизайте на слънце 15 до 30 минути всеки ден. Вашето тяло се нуждае от витамин D, произвеждан от слънчевата светлина, за да оползотвори правилно калция.
Избирайте богати на калций и растителни храни. Калцият в тях се абсорбира и оползотворява по-ефективно. Остеопорозата достига епидемични размери в много страни по света. Въпреки това не е нужно вие да бъдете една от жертвите й. Добра диета и активен здравословен начин на живот ще направят много, за да запазят вашите кости в най-добрата им форма.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.